Visitamos o Colexio Centeiras de Perlío porque veñen de programar unha xornada de portas abertas para amosar as instalacións de cara ao curso que ven. Acompáñanos a directora Iria González. Moi bo día.
Hola, bo día.
Ábrese o prazo de preinscripción nos centros escolares de primaria de cara ao curso 2021-2022. Iria González, cando remata ese prazo de prematrícula?
Pois todavía non temos a normativa da Xunta, pero calculamos que vai a ser do 1 de marzo ou 22 de marzo.
Os centros esmeranse en amosar as súas instalacións, o seu proxecto educativo para gañar alumnado. Centeiras pensou nunha xornada de portas abertas xa para este vendres. Como será esa xornada?
Pois mira, o ano pasado foi maravilloso porque metimos as familias que querían vir novas nas aulas cos nenos. Entón, eles viron de cerca como traballamos, o ambiente que temos, os materiais que utilizamos. Este ano non pode ser. Entón, o que pensamos foi unha xornada de portas abertas pola tarde en grupos moi pequenos. Entón, calquera persoa que queira vir ten que chamar ao cole, ten que enviar un email para apuntarse a calquera das 4 quendas, que serán o venres ás 4 da tarde, ás 4 e media, ás 5 e ás 5 e media. E o combinaremos cun códigos QR nas instalacións para que poidan comparar a instalación baleira e a instalación cos nenos e cos nenas, cos vídeos e fotos que preparamos.
E de que maneira ides amosar o colexio nesa visita?
Pois as familias cando cheguen van a ser recibidas por unha mestra, vai a haber moi poucas persoas en cada unha das quendas e iremos facendo un percorrido polo cole e explicaremos un pouco pois como traballamos, que facemos en cada sitio, como sentimos nós que os nenos están, como se moven. E a maiores, como te decía, pois prepararemos esa comparativa, non? De decir, mira, esta é unha clase de 3 anos, pero se queres ver como están os nenos dentro, fai unha foto a ese código QR e comprobao por ti mesmo.
E que podedes destacar do voso centro, do Colexio Centeiras de Perlío, a nivel de instalacións?
Vale, xusto, pois mirad, temos o comedor, que os treamos este ano, vale, temos as instalacións totalmente novas. Temos a sorte de ser un cole no centro urbano que ten un campo precioso, que estamos rodeados de natureza, que os nenos poden sair incluso aqueles días que está que sí que chove, que non chove, coas botas afora. Intentamos aproveitar o máximo posible. A maiores, as nosas aulas de infantil están totalmente renovadas. Estamos traballando cun grupo de arquitectos que se chama Sistema Lupo, con Leticia Fermín Blanco, no que é un proxecto piloto para renovar as instalacións do centro, contando coas ideas dos nenos. Entón, somos conscientes de que temos un edificio que se inaugurou en 1980, grazas a este proxecto, e que necesitamos mellorar, vai ser coa colaboración de toda a comunidade educativa.
E tamén aproveitades esa pista polideportiva cuberta.
Sí, que está moi ben. Está claro que sempre pediremos que este cuberta por todas partes, porque cando chove fai vento, non se pode usar. Pero desde logo que é unha mellora enorme con respecto aos anos anteriores.
En canto ao proxecto educativo, que salientades da forma de traballo e académicamente do voso centro?
Pois mira, un cole pequeno, é un cole cercano, é un cole familiar, un cole que, non sendo pola COVID, estaría aberto ás familias que queiran vir, que queren colaborar, que entran nas aulas e ven o aprendizaxe de cerca. Nos últimos 2 anos implementamos robótica en toda a primaria, en infantil xa se utilizaba, temos francés de libre configuración en sexto, traballamos por proxectos, estamos nun proceso de mellora da biblioteca, incluindo espazos como o espazo das tablets, realidade aumentada, croma. Entón, intentamos actualizar o método, mellorar o método, de forma que os nenos sintan que poden aprender cousas que lles interesan e que os fan crecer.
A COVID foi un verdadeiro cataclismo no mundo da educación, obligou ao peche dos centros na primeira onda, recurrir incluso a clases online. Pensas que agora, de darse o caso de novo dun confinamento extremo, estaríades máis preparados?
Sen dúbida, sen dúbida. Estaríamos moito máis preparados. No primeiro momento que fixemos foi ir todo o profesorado a unha. Eu teño que agradecerlle un montón o traballo ao profesorado. Están traballando o triple que nunha xornada sen COVID. Están aumentando a súa xornada laboral dentro do centro polas medidas COVID. E no primeiro momento eu o que sentín foi apoio total, unha sensación de desvivirse por saber como estaba cada un dos alumnos e alumnas da súa aula. Entón, este ano aprendimos moito, nos formamos de novo, temos a segunda aula virtual vixente, traballamos dunha forma moito máis activa e centrada pois neses intereses que poidan ter os nenos, non máis integrada na realidade.
E como está a desencarar este último trimestre? Hai algún caso de contagio no centro? Como levades tanto o profesorado como o alumnado?
Pois agora mesmo estamos moi ben. Agora mesmo non temos ni ningún positivo, ni ningún neno ni nena confinada. Sí que é certo que a adaptación das nosas medidas foi incrible, que a responsabilidade das familias, da comunidade educativa, foi máis alá de plans e de protocolos, e que o profesorado, por riba de mascarillas, xel hidroalcohólico e distancia de seguridade, poñen un sorriso cada día e tiran para diante.
Cal é o número de alumnos e alumnas que cursan estudos en Centieiras neste curso?
Agora mesmo temos 178 alumnos e alumnas.
E para o próximo curso, cal sería a matrícula ideal?
Pois a matrícula ideal é esa ratio que nos permite traballar ben con eles, que é pois alrededor duns 16, 18, non queremos, bueno, non queremos, se veñen benvidos sexa, pero unha clase de infantil con 16, con 18 alumnos é unha clase moi boa.
E que ratio de alumnos por aula tedes nos diferentes niveis, tanto en infantil como en primaria?
Pois mira, en infantil vamos dende 10 alumnos e alumnas en quinto de infantil ata 17 en cuarto de infantil, os de 3 aniños, vaya terremotos. En primaria temos dende os desdobres de sexto con 13 alumnos e alumnas en cada unha das aulas ata 22 en terceiro de primaria.
A onda demográfica constata a mengua progresiva da rapazada e, polo tanto, da poboación escolar. Os expertos sinalan a posibilidade de aproveitar ese fenómeno para elevar, para mellorar a calidade da educación. Que sería máis doado, optar pola diminución da ratio de alumnado por aula ou dotar dous profesores por aula?
Pois eu sempre digo que depende do caso. Por exemplo, en educación infantil, o ideal é ter unha ratio pequena para chegar a cada un deles, para ver as súas necesidades, non son tan autónomos e necesitamos facer un aprendizaxe individualizado con cada un. Sen embargo, en primaria, cando falamos de traballar en proxectos, en traballar en cooperativo, aprender a traballar uns cos outros, é moi interesante ter unha aula de 20, de 22 alumnos con dous mestres. Desa forma, somos capaces de chegar a todos e ao mesmo tempo poden interaccionar entre eles e, bueno, entre comiñas, non aburrirse de estar sempre cos mesmos 10.
Falabas antes dese proxecto, desa experiencia innovadora que estades a desenvolver con dous arquitectos, con un grupo de arquitectos para mellorar as instalacións contando coa opinión da rapazada, non? Como se desenvolve ese proxecto?
Pois tivemos a sorte de ser un dos tres centros de toda a comarca que entra neste proxecto piloto. Entón, o primeiro que se fai é unha investigación. Agora mesmo temos o colecheo de investigacións de como era o cole fai 20 anos, 30 anos, 15 anos. Contamos coa colaboración das familias, dos avós, dos veciños, que nos foron contando anécdotas e aprendimos un montón. Despois temos unha sesión de saber o que é un plano, o que é unha escala, de repente empezar a falar de lenguaxe arquitectónico. E despois, en primeira semana de marzo, virá Leticia e virá Laura, unha das nais do centro que colabora moitísimo con nós, e farán un taller cunhas pezas moi grandes para estimular o pensamento dende o punto de vista da arquitectura. A partir de aí, as propostas que fagan os nenos dentro dese plano, dentro das súas necesidades no centro, pois serán o motor que mova ese proxecto que fagan estes arquitectos. Eles se comprometeron a ter un anteproxecto en xuño. Non temos diñeiro, non temos de momento xente que nos vaya a doar, pero sí que temos moitísima ilusión e as ganas de tocar todas as portas posibles para mellorar o centro.
De momento, a cita máis inmediata no Colexio Centieiras de Perlío, esa xornada de portas abertas, o vindeiro venres. A que teléfono ou a que correo electrónico se deben dirixir as familias interesadas?
Vale, pois os que non o pillen agora sí que poden consultalo en Google, pero o noso correo é un pouco difícil. ceip.ascentieiras@edu.xunta.gal ou no teléfono do cole, por suposto, que temos a noso BDL e as nosas mestras moi pendentes, que sería o 881-93-0134.
Iria González, directora do Colexio Centieiras de Perlío, moitas grazas.
Moitas grazas.